Milé sestry a bratři, pokoj vám. Před týdnem tady na tomhle místě stál bratr Luboš Kuklínek a já bych chtěl na něho tak nějak navázat. On jednak řekl, že půjde z kůží na trh. Tak já teď taky půjdu z kůží na trh. Včera večer nám došel zip, součást toho byl plánek. A neříkám, že jsem se to večer dozvěděl, že mám tady dnes před vámi stát. Viděl jsem to už dřív díky bratru Jendovi Dobalovi, který plánky rozesílá s potřebným předstihem. Dokonce to věděla už dřív i moje pečlivá žena a už v pondělí se mě zeptala, jestli vím, o čem budu mluvit. Nevím. Také to moje přemýšlení, aby to mluvení bylo nějaké aktuální k tomu, co se děje, tak co se děje. Začaly prázdniny. To je krásné. Jenže prázdniny, co se o tom v Biblii dočteme? Nic. To ještě nebyla povinná školní docházka, takže nebyly ani prázdniny. Nebyly ani dovolené, protože to bylo ještě dávno předtím, než odbory si vymohly, že existuje nějaká dovolená. Takže tudy cesta asi nepovede. Takže se rozhlídnou tak šířejí kolem sebe. V Izraeli padla vláda. Znamená to něco? Pokud ano, tak co? O Izraeli se v Biblii toho dočteme hodně. Ale na tohle já nemám, abych najednou teďka vycucal nějaký verš a řekl, teď se právě naplňuje tady tohlensto. Nebo pokračuje Putinova válka. Pořád tam vyhrožují, jak tady s náma zatočí. O tom nechci mluvit. Nejpřevrácenější je srdce lidské, to víme, a proč to dál rozmazávat. Kdy přece jenom se obrátit na nějaký ten dovolenkový čas. V Hurgádě žralok roztrhal nějakou 68-letou plavkyni. O tom se taky nedá mluvit. Tak asi bych měl jít nějakým jiným směrem. Tak jedna z možností je podívat se do církevního kalendáře, co teď máme předepsáno. Neděle v mezidobí. No nic, no. Dnes je svátek svatého Tomáše. To je krásné téma. Věřící Tomáš, apoštol, jeho víra nebyla taková levná, snadná. Toho mám moc rád. Ale o něm jsem tady už několikrát mluvil. Já bych se opakoval. Ten bratr Luboš před týdnem mluvil o vděčnosti. A řekl jednu takovou věc, která se mě velice dotkla. On říkal, že je vděčný za to, že v jeho věku ho ještě nebolí záda. Člověk si uvědomí, že ho něco nebolí až v té chvíli, když ho to začne bolet. Tím mě zahanbil, jako když já jsem ani nevěděl, že existuje nějaký orgán jako přístojná žláza, tak mě nenapadlo být vděčný za to, že o tom nevím. To bylo důležité připomenutí. To, co vypadá samozřejmě, tak může být dobrým důvodem k tomu, abychom byli vděční. No a ještě jednu ten jednu věc ten Bartel Bož řekl, mimo jiné tedy, že on nerad mluví teoreticky, ale že radši čte nebo vypráví příběhy. A to je velice dobré, protože i Bible k nám mluví velice často svými příběhy. A takže se tak nějakou oklikou dostávám zase k tomu dovolenkovému tématu. Prostě zalez si někam do stínu, vzít si dobrodružnou knížku, přečíst si nějaký dobrodružný příběh. A on ho vlastně naznačil už i ten Luboš. Takže podívejme se do 27. kapitoly Skutků apoštolských. A můžeme číst hned od prvního verše. Skutky apoštolů, 27. kapitola, od prvního verše. Jakmile bylo rozhodnuto, že pojedeme po moři do Itálie, ty krásná dovolenková scenérie, že po moři na lodi do Itálie, ale ono to pokračuje. Odevzdali Pavla a některé jiné vězně důstojníkovi, který se jmenoval Julius a byl od císařského praporu. Nastoupili jsme na loď Adramiteia, která měla plout do přístavu v provincii Ázii, a vypluli jsme. Byl s námi Makedonian Aristarchos z Tesaloniky. Na druhý den jsme přistáli v Sidonu. Julius zacházel s Pavlem laskavě a dovolil mu, aby navštívil své přátele a přijal jejich pohostinství. Odtud jsme vypluli a plavili jsme se chráněni Kyprem, protože vítr vál proti nám. Propluli jsme mořem podél Kilikie a Pamfílie a přijeli jsme do Míry v Lykii. Tam našel důstojník loď z Alexandrie, která plula do Itálie, a nalodil nás na ní. Mnoho dní jsme pluli pomalu a stěží jsme se dostali do míst naproti Knidu, protože nám vítr bránil. Pluli jsme kolem Salmony, chráněni Krétou. S obtížemi jsme se plavili podél pobřeží, až jsme dopluli do místa, které se jmenovalo Dobré přístavy, nedaleko města Lázia. Protože jsme ztratili mnoho dní a plavba byla nebezpečná, neboť již minul čas postu, Pavel je varoval. Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy. Ale důstojník věřil víc kormidelníkovi a majiteli lodi, než tomu, co říkal Pavel. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla plout odtud dále. Dostat se, bude-li to možné, do Fojniku a tam zůstat přes zimu. Je to přístav na Krétě, otevřený k jihozápadu a severozápadu. Když začal vát slabý jižní vítr, domnívali se, že mohou provést svůj záměr. Zvedli kotvu a pluli těsně podél Kréty. Ale zanedlouho se přihnal z Kréty bouřlivý vítr od severovýchodu a opřel se do lodi tak, že ji nemohli ovládat. Nechali jsme se jim tedy unášet. Když jsme se dostali do závětří ostrůvku, který se jmenoval Kouda, museli jsme vynaložit velké úsilí, abychom vytáhli záchranný člun na palubu. Pak lodníci zabezpečili loď tím, že ji převázali. Báli se, aby nenajeli na syrskou mělčinu. Syrskou mělčinu. A tak stáhli plachty a nechali se unášet větrem. Protože jsme byli prudce zmítáni bouří, lodníci druhý den vyhazovali do moře náklad, aby lodi odlehčili. A třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní výstroj. Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. Když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim: Měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu. Mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu. Ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Pána, od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu. Když jsme byli hnáni po Adriatickém moři již 14. noc, kolem půlnoci měli lodníci dojem, že je na blízku nějaká země. Spustili olovnici a naměřili hloubku 20 sáhů. Kousek dál spustili znovu a naměřili 15 sáhů. Báli se, abychom nenajeli na nějaká skaliska. A proto spustili ze zádi 4 kotvy, toužebně čekali, až se rozední. Když se lodníci pokoušeli utéci z lodi a spustili záchranný člun na hladinu pod záminkou, že chtějí spustit kotvy také z přídi, řekl Pavel důstojníkovi a vojákům: nezůstanou-li oni na lodi, nemáte ani vy naději na záchranu. Tu vojáci přesekli lana u člunu a nechali ho uplavat. Než se začalo rozednívat, vybízal Pavel všechny, aby pojedli. Pravil: už 14 dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste ohladu. Proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřeba k vaší záchraně. Neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě. Když to řekl, vzal chléb, vzdal především díky Bohu, lámal jej a začal jíst. Všichni nabyli dobré mysli a přijali pokrm. Bylo nás na lodi celkem 276. Když se nasytili, vyhazovali obilí do moře, aby lodi odlehčili. Když však nastal den, nemohli poznat, která země je před námi. Viděli je nějaký záliv s plochým pobřežím a rozhodli se, že u něho s lodi přistanou, bude-li to možné. Odsekli kotvy a nechali je v moři a zároveň rozvázali provazy u kormidel. Pak nastavili přední plachtu větru a udržovali loď ve směru k břehu. Najeli však na mělčinu a uvízli z lodí. Příč se zabouřila a nemohla se pohnout a záď se bortila pod náporem vlnobití. Vojáci chtěli vězně zabít, aby některý neutekl, až doplave na břeh. Ale důstojník chtěl zachránit Pavla a proto jim v jejich úmyslu zabránil. Pak dal rozkaz, aby ti, kdo umějí plavat, první skočili do vody a plavali k zemi. A ostatní, aby se zachránili na prknech nebo troskách lodi. Tak se všichni dostali na břeh živí a zdraví. Když jsme se zachránili, dozvěděli jsme se, že ten ostrov se jmenuje Malta. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili hranici dříví a všechny nás k ní pozvali, protože začalo pršet a bylo zima. Když Pavel nazbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem. Jakmile domorodci uviděli, že mu visí na ruce had, řekli si mezi sebou: ten člověk je určitě vrah. I když se zachránil z moře, bohyně odplaty nedovolila, aby zůstal naživu. Ale Pavel se třásl hada do ohně a nic zlého se mu nestalo. Oni čekali, že oteče nebo že najednou padne mrtev. Když to však dlouho trvalo a viděli, že se s ním nic neděje, začali naopak říkat, že je to nějaký bůh. Blízko toho místa měl své statky správce ostrova Publius. Ten nás přijal a 3 dny se o nás laskavě staral jako o své hosty. Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. Skutečně je to takový dobrodružný příběh. Ti, kteří jsou takový sečtělí ve starověké literatuře, tak říkají, že toto je v celé řecké literatuře nejpřesnější popis bouře na moři. To ani u Homéra, když ten Odysseus hodně cestoval po moři, tak takový přesný popis se tam nenajde. Myslím si, že když si to tak čteme, tak aspoň v některých z nás se probudí takové ty vzpomínky na mládí, když jsme četli Robinsona Crusoe a když ten Robinson neposlechl svého otce, aby jel z Yorku do Londýna dostavníkem, ale jel lodí, tak ta loď ztroskotala a to ztroskotání je popisováno skoro stejně jako tady v té knize skutků. Ono od Daniel Defoe jako puritán Bibli dobře znal, takže ani nemusel být na moři a opsal to do toho svého slavného románu, nebo přepsal, zpracoval. Ale máme tento příběh v Bibli. Není to součást nějaké dobrodružné povídky nebo dobrodružného románu. Loď na rozbouřeném moři. Zase vzpomínka na mládí. Seděli jsme u táboráku, já jsem mlátil do kytary a písnička Loď, která církví zvána, jest dob brázdí oceán. Cíl jenší ukazuje směr, je boží věčnost zván. Pluje bouří zmítána, úzkostí nocí tmou, pochyby, naděje, střídá se noc za nocí, jak jdou. Zda podlehne loď v zápasu, se každý z plavců ptá, či k svému cíli dorazí, anebo ztroskotá. Loď, která církví zvána jest. Loď je takovým obrazem církve, takovým už tradičním obrazem církve. A my, nebo já, když na tenhle obraz myslíme, tak si nejčastěji představím tu lodičku na moři Genezareckém, kde jsou učedníci, s nimi je Pán Ježíš a utiší bouři. To je krásné. I tohle může být obrazem církve. Ale i ta loď na tom rozbouřeném moři. Na té lodi je Pavel, zvěstovatel evangelia. Jsou tam někteří jeho přátelé. Patrně je to ten Aristarchos z Tesaloniky a tradiční výklad je, že je tam s ním i Lukáš, protože tahle kapitola se odehrává nebo je napsána v první osobě. Takže tam Pavel, jsou tam jeho blízcí. Je tam ten důstojník. Jsou tam vojáci. Jsou tam lodníci, kteří možná Pavla poslouchali. Ono, když je klidné moře, tak na té lodi vlastně není co dělat, tak je tam dost času na povídání. A myslím si, že i takhle vypadá církev. Všelijací lidé na ní jsou. Oni tam byli lodi dvě, že? Jedna ta, která připlula někam k tomu těm v Malé Asii, ještě v Likii. A pak přestoupili na loď, která jela z Alexandrie do Říma. To je taky takový pěkný kontrast proti tomu, co se děje dnes. Alexandrie, Egypt, produkoval pšenici pro celou Římskou říši. Lodě z Alexandrie zásobovali Řím, aby nevyhladověl. V současné době v Egyptě s úzkostí čekají, jestli se k ním nějaké lodě s ukrajinskou pšenicí dostanou, aby nepomřeli hladem. Nějak se to obrátilo. Ale tehdy ještě loď vezla obilí, plula do Říma a ten důstojník Julius měl tu pravomoc se tam nalodit s těmi vězni, které vezl do Říma. Loď, která veze velké bohatství. I to je obraz církve. Máme velké bohatství v tom, co jsme přijali od našich otců, blízkých i vzdálených. Velké bohatství v tom, co jsme se učili, co jsme mohli poznávat čtením písma. A ta pšenice na té lodi, nebo patrně to teď byla pšenice, byla určená k tomu, aby to dojelo do Říma a tam to dál sloužilo. Není to taky pěkný obraz toho bohatství, které jako církev máme? No, ale přijde bouře a loď se rozkotá. To je takový realistický obraz církve. Na té lodi byl asi majitel lodi, ten, kterému šlo o ten obchod, který neposlouchal Pavla, ať chvíli, ať ještě počkají. Byl tam ten důstojník, jeho vojáci, byli tam ti vězni a byli tam i lodníci. A ti velice dobře věděli, o co jde. Tak jak nejdřív ten záchranný člun, který v těch dobách se nevozil většinou na palubě, ale táhl za lodí, tak nejdřív ho vytáhli na palubu, pak ho zase spustili. Když spustili zadní kotvy, tak lodníci pod záminkou, že spustí i kotvy někde vpředu, si chtěli ten člun spustit a zachránit se. A bez těch lodníků by ta loď asi to ztroskotání nepřežila. Tam by nebyl nikdo, kdo by uměl roztáhnout tu přední plachtu. Potápějící se loď a krysy opouští potápějící se loď. Řekl jsem, že i ta potápějící se a troskotající se loď je výstižným obrazem církve. Potápějící se loď většinou opouští krysy a Pavel upozornil toho důstojníka, že pokud ti lodníci utečou, tak ostatní tam nemají žádnou šanci. Takže důstojník odsekl ten záchranný člun, aby se nemohli tímto způsobem zachránit. S tím člunem by určitě dobře promanévrovali, k tomu přes tím mělčiny k ostrovu. Loď uvízla při jdi na mělčině, záď se lámala. A ne každý uměl plavat v té době, ne každý to umí dnes, ale byli tam takoví, kteří se přichytili těch prken a ty je donesli ke břehu a zachránili jim život. Když se ta církev třeba rozpadá, tak je důležité, že tam zůstane dřevo. Dřevo, kterého se lze chytit a zachránit se. A tohle je taky úkol církve, ukazovat na to dřevo. Dřevo, na kterém Pán Ježíš nám vydobil záchranu. a všichni, všech 276 se zachránilo. Líbí se mi, jak to tady mají pěkně spočítané, na každém člověku záleží. A zachránili se na tom ostrovku a hned tam přišli domorodci, obyvatele té Malty. A zachovali se k ním neobyčejně laskavě. Takový stroskotanec, můžeme to brát i obrazně, stroskotanec na té lodi církve, potřebuje teplo, potřebuje zahrad, potřebuje třeba panáka slivovice. A to jim ti domorodci poskytli. Ti pohané, byli to pohané, jak vidíme z toho jejich dalšího jednání a mluvení, se zachovali tak velice dobře. To mě taky často zahanbuje, že ti, kteří jsou vně, pomáhají i mně, pomáhají nám. A aby pomoc byla dostatečná, tak i ten, který je zachráněn, se do té pomoci musí zapojit. A Pavel pomáhá a sbírá dříví a nosí ho na oheň. A teď tam vyleze tím žárem vyhnaná zmije a zakousne se mu do ruky. Taky takový obraz. Člověk zachráněný z těch vnějších okolností a teď se mu do ruky zakousne had a jeho jed se rozlije po jeho těle. To taky dobře známe, že? Jsem spasen, haleluja, buď Bohu sláva. A krátce na to přichází ten jed, který se rozlívá po těle. Já se tady na vás ostatní budu dívat z vrchu. Ale ten jed nemusí usmrtit. Jednak biologicky, ne každé hadí uštknutí je smrtelné, i když u té zmije, zvláště pak u té zmije, která žije na Maltě, by to smrtelné bylo. Ale není to smrtelné i proto, že právě tady tohle Pán Ježíš svým učedníkům, těm, které vyslal, slíbil. Jak čteme v 10. kapitole Lukášova evangelia. Budou šlapat na hady, nic jim to neuškodí. Na Pavla ten jed nepůsobil ne proto, že by měl takovou dobrou imunitu na hadí jed, ale proto, že se na něm naplnilo to, co říkal Pán Ježíš. Ten jed jim neuškodí. Toho jedu, který se i v nás rozlívá, se můžeme zbavit. No a ti domorodci na Maltě reagují tak, jak bychom reagovali asi i my. No, on to je nějaký grázl, Erinie ho dostihli, takže sice se zachránil z lodi a teď ho uštkl had. Teď tak si je představuju, jak bychom to my dělali, spokojně pozorovali, co se bude dít dál. No ono se neděje nic. Pavel žije, je u ohně spolu s ostatními. A tak to zase přeženou na druhou stranu. To je určitě nějaký Bůh. A Pavel jedná tak, že ani to pohrdání, ani to oslavování s ním nehne. Nehne s ním vnitřně, nehne s jeho vnitřním postojem. A pak, když přijdou do domácnosti správce toho ostrova, tam je nemocný otec toho Publia, tak se nad ním modlí a Pán Bůh ho uzdraví. Pavel dělá to, že ukazuje Boží lásku, která přichází. Ukazuje Boží lásku, která člověka zachraňuje. toho starého člověka od té úplavice. Mohl to ukázat, že Pán Bůh podle svého zaslíbení, jak Pavel viděl toho anděla, zachránil všechny ty lodníky. Pán Bůh mocí Pána Ježíše zachránil Pavla od toho hadího jedu. Pán Bůh je ten, který miluje a zachraňuje. Amen.